Tā, labi, kolēģi, turpinām pēc pārtraukuma informatīvo daļu. Un nākamais jautājums mums ir par zaļumsaimniecības komisijas darbu 2023. Gadā. Aija Svarīnska mums ziņos. Aija, lūdzu, labdien!
Jā, labdien, sveicināt visiem!
Sagaidīju mums. Sagaidīju savu kartu. Lūdzu.
Es varu, ja?
Jā.
Jā, nu, prezentācijas neesmu sarakstījusi, sataisījusi, bet tas, kas tika ievietots sistēmā, tas jums visiem ir pieejams, un tad īsumā gribu pāriet tam visam pāri un teikt, ka tajā sastāvā, kas minēts šajā atskaitē, mēs strādājam kopš pagājušā gada 1. Marta, komisija ir strādājusi, es uzskatu, maksimāli labi, ja kāds nav varējis ierasties uz sēdi, tad tas ir bijis tikai, piemēram, viens no sastāv, kurš nav piedalījies tā kā lēmumu, vienmēr ir tikuši pieņemti pārsvarā visiem klāt esot. Notikuši tātad 29 sēdes, līdz ar to arī 29 protokoli, kas viss ir ievietoti sistēmā Lietuvas ir sagatavot 295 koku apsekošanas akti, 199 koku ciršanas atļaujas. Tātad es arī varu teikt, ka ir bijušie 295 dažādi iesniegumi gan no fiziskām personām, no juridiskām personām, no mūsu pašu pilsētu un pagastu pārvaldēm. Koku ciršanas atļaujā ir iekļauti tātad 1260 koki, ko komisija ir atļāvusi nocirst, bet uzreiz gribu teikt, ka es pieļauju, ka pilnīgi visi šie koki arī nav nocirsti. Un tad, kad mēs braucam un apsekojam citus tos īpašumus, tad jau mēs redzam, kur esam bijuši, ko esam atļāvuši. Un konstatējam, ka koki tomēr stāv kā stāvējuši, un tas arī ir vēl no iepriekšējiem gadiem. Tā kā faktiski cilvēki saņemot šīs atļaujas, iespējams arī pārdomā un kokus atstāj un nenocērt. Un tad mēs esam sagatavojuši arī pagājušajā gadā 13 lēmumus, tas nozīmē, ka mēs esam atteikuši koku nociršanu. Pārsvarā tie ir gadījumi, kad tas ir saistīts arī ar dabas aizsardzības pārvaldi, kura arī izdod savus lēmumus par koku saglabāšanu un tātad neatļauj tos nocirst. Tad ir par vēstulēm, jā, tās ir, protams, sagatavotas daudz, gan dabas aizsardzības pārvaldei ir sūtītas, gan Nacionālai kultūras mantojuma pārvaldei ar jautājumiem par teritorijām, kurās tātad, mēs sakam, vai drīkstēt, vai nedrīkstēt, mēs atļaut nocirst kokus. Tad esam arī sagatavojuši zaudējumu aprēķinus par kokiem, kurus iedzīvotāji vēlas nozāģēt, bet tātad mēs sagatavojam par tādiem kokiem, kuriem tā vērtība vēl ir pietiekami laba, tie nav bojāti, un tātad, vai tās ir juridiskas personas, vai tie ir mūsu novada iedzīvotāji kā fiziskas personas, samaksājot šīs kompensācijas saņem koku ciršanas atļauju. Tad, jā, ko mēs esam ņēmuši vērā un ko plānojam šajā gadā, ko jau faktiski arī realizējam, kad par kokiem, kuri tiek nocirst sabiedriskās vietās, mēs informējam mūsu pašvaldības sabiedrisko attiecību marketinga nodaļas speciālistu. Un pagājušajā gadā komisijas locekļu starpā ir bijušas vairākas diskusijas par to, ka mums būtu nepieciešams iekļaut saistošajos noteikumos vēl papildus kādas punktus, kādas ieteikumus, kas būtu ņemami vērā. pie koku ciršanas. Tas man arī īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, kolēģi, ir jautājumi? Ir. Kā tu nav, Valsts Pinkens, man arī.
Ajā, labdien. Kā komisijā ir ar dalībniekiem, ar sastāvu, ar locekļiem, jūs tur esat nostabilizējušies pietiekami, pa maz, pa daudz, viss izstrādāt griboši vai kā? Kā jums tur sokas tieši šajā izpratnē?
Jā, visi ir strādāt, griboši. Es varu arī pateikt, ka mūsu meža speciālists, kurš ir iekļauts zemes saimniecības komisijā, mums ir faktiski jāsaka liela vērtība, jo viņš pārzina šīs meža lietas, un tad mēs arī tad neiebraucam kādos meža nogabalos, jo kādreiz nav varbūt iesniegt zemes robežu plāni, un tad mums varbūt ir tā grūtāk norientēties, par kuriem kokiem ir runa, bet jā, tā kā tā mums, tas mums ir ļoti liels un labs atspērts, jā.
Jā,
mums ir arborists, arī Eva Jaunramāne, tas ir komisijas priekšsēdētāja vietniece.
Mhm, un patiesībā jūs ar šo sastāvu viskārtībā jūs tos pienākumus varat sadalīt un laika pietiek visam novadam, jā? Tā es saprotu. Vai ne?
Jā. Protams, ir situācijas, ir reizes, kad ir ļoti daudz iesniegumu, un tad viss šī dokumenta sagatavošana, tas, protams, prasa diezgan lielu piepūlu un laiku, bet viss jau tiek darīts un arī izdarīts.
Mm-hmm. Skaidrs. Labi. Paldies par darbu.
Jā, paldies. Par to priekšlikumu varbūt mazliet cīkāk, par koku ciršanu ārpus meža grozījumiem. Tur mazliet cīkāk varbūt varētu, kas tie pa priekšlikumiem šobrīd?
Tur ir runa par to, ka piemēram, ka būtu jāiekļauj varbūt saistošajos noteikumos punkts, kas nosaka, ka ja tiek nozāģēti koki, tad būtu īpašniekam būtu jādomā par citu koku iestādīšanu, ja nu ne tajā pašā vietā, tad varbūt īpašumā citās vietās, bet lai šī bioloģiskā daudzveidība tomēr mums nesamazinātos, un Latvija kā ainava jau bez kokiem tomēr nav iedomājama.
Uh-huh. Sapratu, paldies liels, jā. Tad vēl viens īsts jautājums. Ir varbūt kaut kas zināms par plāniem, ko ir paredzēts stādīt to bērzu vietā, kas pie tautas nav ir nozāģēt? Tie, kas bija slimie un jau nokaltušie bērzi.
Jā, par to ir domāts, bet es domāju, ka tur vēl noteikti būs diskusija. Es negribētu pateikt konkrēti, kas varbūt ir plānots. Ja ir plānots, tad acīm redzot, vismaz mūsu komisijā ir bijusi runa par to, kas tas, teiksim, vai tas varētu būt viens koks, bet tad jau lielāks pēc saviem izmēriem, bet par stādīšanu ir arī tad jādomā par to, lai tur šī augsne tiktu nomainīta, lai tiktu nodrošināta arī, teiksim, jaunā stāda, apūdeņošana, jeb laistīšana regulāri vismaz 2 gadu periodā. Cik es saprotu, tad šajā gadā iespējams, ka tur varētu būt kaut kādas, es īsti nezinu, bet tā droma bija par puķu kastēm, bet tā kā turpmāk ir doma. Es zinu, ka domas dalās, mans privātais, jeb personīgais viedoklis arī ir savs, ko es tur varbūt ieraugu, bet tas ir mans viedoklis.
Labi, jā. Aļa, liels paldies, jā, par ziņojumu. Tad tiešām jāveiksim darbā. Paldies.
Paldies.
Paldies, jā. Labi, kolēģi, tad nākamais jautājums mums ir par priekšlikumiem Talsu novada pašvaldības rīcības plānām. Tā mums, ka ziņot, tas ir Āvans Āboliņš, bet es to kopā arī ieslēkam, ja?
Jā, kolēģi, es īsumā ieskicēšu, tā tad netik sanā pagātnēja, respektīvi pagājušajā mēnesī mēs skatījām tādu jautājumu, kā Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžeta apstiprināšana, un pie šī jautājuma izskatīšanas mums tātad tapa arī rīcības plāns. Un sākotnēji šis dokuments bija viens dokuments ar divām daļām, un kur mēs attiecīgi tātad šajā sēdē vienojāmies, ka mēs tomēr sadalām divās daļās. Pirmā daļa ir rīcības plāns ar konkrētām aktivitātēm, kas mums ir jāveic šajā gadā, un ir izreikināta arī aptuvenā ietekme uz budžetu. Savukārt, šī otrā daļa bija tātad tikai kā priekšlikumi, tātad, ko mēs vēl varētu darīt, ja mums ir kaut kādas atkāpes no šī rīcības plāna pirmās daļas. Un tātad, tāpēc arī attiecībā par šo rīcības plānu otro daļu mums ir vajadzīga saruna. Šie tikai priešlikumi atgādina vēlreiz, tāpēc ietekme nav uz budžetu rēķināta. Mums ir jāieklausās arī izpildvaras vadības viedoklī, vai to var realizēt, kādos termiņos, un kādas darbības būtu veicamas. Tādēļ es droši vien došu vārdu, jā, izpildu direktoru vietniece Ievai Krēķei, viņa vispārēji pastāstīs izpildvaras redzējumu. Es jums šorīt epistos nosūtīju šo failu, jūs varat atvērt, apskatīt, bet nu, tātad es aicinu uz tādu diskusiju. Ja ir konkrēti jautājumi, tad par to attiecīgo arī droši vien runājam, un varbūt izsakam katrs savu viedokli, es pierakstīšu šos jūsu viedokļus, un tad skatīsimies, ko mēs realizējam, varbūt ko mēs vispār nekādā gadījumā nerealizējam. Nu, tā diskusijas veidā, bet lūdzu jau, jā.
Jā, labdien. Kā jau domas priekšsēdētājs teica, jā, tad tie ir tikai priekšlikumi, un jāsaka, ka šobrīd nav nekādas dziļākas un tādas pamatīgākas analīzes veikts, jeb izvērtējums. Un mēs tiešām varam par viņiem diskutēt un lemt, vai tie ir nepieciešami vai nē. Tāpat es arī gribu atzīmēt, ka nu, ne visi šie priekšlikumi ir pārunāti ar speciālistiem, bet daļa no šiem priekšlikumiem mēs jau esam uzsākuši realizāciju, kur mēs saskatījām, ka mēs to varam pietiekami ātri izdarīt, un ir daļa arī pārunāta ar speciālistiem. Tāpēc varbūt no tā, kas tur ir rakstīts, es varbūt izstāstīšu, kādā procesā mēs šobrīd esam un ko mēs esam izdarījuši. Tātad viens no tiem priekšlikumiem bija, ka mēs varētu pārskatīt nomas maksas iestāžu iestādēs, jo mums tā situācija ir tāda, ka ir cenrāži, kur mums ir pietiekami svaigi, ja tā var teikt, un ir cenrāži, kas mums nav aktualizēti jau diezgan ilgu laiku atpakaļ. Un tad izpilddirektors ir izdevusi rīkojumu par to, ka mēs uzdodam līdz 30. jūnijam visām iestādēm pārskatīt šos nomas maksas cenrāžus, aktualizēt un apstiprināt pēc šī brīža situācijas. Tas arī noteikti pārunājām vakar arī budžeta komisijā šo jautājumu. Tātad ir situācijas, kur tās cenas paliek tādā pašā līmenī, bet ir situācijas, kur tomēr ir pieaugums. Un tas nozīmē, ka mūsu budžetā arī būs ieņēmuma palielinājums. Tad tas, ko mēs jau šobrīd daram saistībā... Jā.
Man jautājums par šo, tātad šo te cenrādu mēs aprēķinām pēc tās noteiktās.
Pēc tā ministra kabineta noteikuma.
Jā. Un tādu mēs arī apstiprinām lielāku, mēs nevaram apstiprināt. Nu tā zināšanai.
Nevaram, ne.
Nevaram, skaidrs, paldies.
Gribētu uz lielāku. Labi, jau turpin, jā.
Nu, lūk, tātad, ja mēs runājam arī par darbinieku slodžu izvērtēšanu, tad jā, tas tiks darīts kontekstā ar to, ka mēs šobrīd pārskatām arī darbinieku skaitu. Šobrīd tas tiek darīts centrālajā pārvaldē, bet līdz rudenim tātad tas tiks arī izvērtēts attiecīgi citās iestādēs. Tāds viens jautājums, ko noteikti vajadzētu pārunāt arī deputātiem savstarpēji saistībā ar komisijām, kas šobrīd ir izveidotas tāls modu pašvaldībā, jo mums ir komisijas, kas ir pēc likuma, jābūt mums pašvaldībā, bet ir komisijas, ko mēs esam paši kā domu izveidojusi. Mums vajadzētu mazliet uztaisīt nelielu revīziju, vai mēs nevaram kāds no šiem komisijām apvienot, vai iespējams, ka varētu mēs pārskatīt komisijas locekļu skaitu. Un tas ir šobrīd tādā plānā, darbs pie tā vēl nav uzsākts, bet nu, mums vajadzētu par šo arī noteikti padiskutēt. Tad tas, ko mēs varbūt esam izdarījuši, tad saistībā ar, ko mēs esam pārunājuši saistībā ar nekustamā īpašuma nodaļu, tad mums dotajā brīdī mēs sūtām nekustamā īpašumā nodokļu paziņojumus iedzīvotājiem papīra formātā. Mēs esam paskatījušies, ka citās pašvaldībās tas tiek nodrošināts elektroniski. Iespējams, ka mēs varētu pāriet uz tādu sistēmu, ka piemēram, tiem, kuriem mēs sūtam papīra formātā, mēs varētu par to prasīt kaut kādu zinām nelielu samaksu. Bet nu, tas arī šobrīd ir diskusijas formā un speciālisti paskatīsies, vai un kā tas ir iespējams izdarīt. Tad runājot par tādu efektīvāku darbu. Nu, mums ir jāsaprot, ka šobrīd tausnot pašvaldībām mēs neesam ļoti digitāli. Mums ļoti liels darbs, ko mēs daram, ir manuāls, un tā ir tāda viena joma, pie ko mums vajadzētu strādāt. Arī ar IT nodaļu mēs esam pārunājuši par to, kādā veidā mēs varētu tomēr vairāk to manuālo darbu samazināt un piemērot šos dažādos digitālos risinājumus, lai tomēr tas mūsu darbs būtu efektīvāks. Nodaļa mums ir iesniegusi diezgan labus un tādus prātīgus risinājumus tam, kam ir nepieciešams finansējums, bet ir arī risinājumi, kur šis finansējums varbūt nav tik liels nepieciešams. Tad runājot par centrālo personālu.
Jā, jā. Nedaudz jautājums par finansiālo ietilpību. Par kādiem skaitļiem mēs runājam?
Nu, tad ir tur ir ļoti dažādi. Tur ir ļoti dažādi. Es nepateikšu tev precīzi, man ir jāver vaļā tie priekšlikumi. Tā nav Ivar līdz viņa, ja? Nu jā, mums nav viņa līdz šobrīd.
Bet varbūt šos, lai tīri saprastu no tāda finansiālā viedokļa un efektivitātes viedokļa, to varbūt ir atsūtīt. Es domāju, nav nekas slēpams.
Bet nu, tas ir jautājums, kurā virzienā mums vajadzētu skatīties.
Nē, es saprotu, bet es vienkārši gribēju saprast, kas te ir par ieteikumiem un kurā virzienā mēs skatāmies, un lai arī saprastu to finansiālo ietekmi.
Jā, tad runājot par centrālo personālu vadību, tad nu, vakar mēs arī šo jautājumu pārunājām gan budžeta komisijā, gan pārunājām attiecībā ar personālu vadības šobrīd vietnieci. Jā, mēs iesim uz to, ka tausnot pašvaldībā būs centralizētā personāla vadība, mēs saprotam, ka mēs to nevaram izdarīt uzreiz. Bet pakāpeniski līdz gada beigām ir plāns tātad pārņemt un izveidot tausnot pašvaldībā centralizēto personālu vadību, un tādējādi iestādēm paliktu mazāk darbs attiecīgi saistībā ar šiem jautājumiem. Nu, varbūt te ir vēl daudz un dažādi jautājumi attiecībā par pārvalžu apvienībām. Jā, tas noteikti mums ir jādara, un mums tas solis ir, tāds ceļš ir noteikti ejams, bet tam mums visiem vajadzētu kopā padomāt, tad kādas izskatīsies šīs pagasts pārvalžu apvienības, cik viņas lielas būs, un te izējot no šīm pagasts pārvalžu apvienībām, tad mēs varam skatīties arī, kā izskatās šīs iestādes šajās konkrētajās apvienībās. Nu tā, tāds varētu būt.
Jā, paldies, jā. Kolēķim noteikti jautājumu. Labs pīlēts.
Man attiecībā par darbi, par apkopējiem sētniekiem pieminēt šis cipars 182, varbūt sākumā vienkārši jāpavērtē skaits.
Jā, tieši tā. Jā, mēs vakar arī šo izrunājām, jo šis priekšlikums, kā jūs saprotat, jau kādu pusotru mēnesi atpakaļ bija, kad bija apkopot šī informācija, bet ņemot vairāk, ka mēs skatīsim visu šīs iestādes, mums ir arī tāds jau priekšlikums, kādā veidā mēs varētu paskatīties, cik lielas šīs platības ir nepieciešamas tīrīšanai, un tad, kad iziesim mēs to, tad mēs pasīsimies, vai mums būs vajadzīgs vai nebūs vajadzīgs tas ārpakalpojums, jo es Mēs domājam, un es domāju, ka mēs noteikti varēsim ietaupīt uz to, ka mēs apskatīsimies, kādā veidā tiek darbs organizācijas iestādēs.
Nu jā, kvadratūras un varbūt
jā, kvadratūras
arī uz nākotni un varbūt jā. Vienkārši vairāk noautomatizēt kaut kādas pasākumus un to var arī.
Jā.
Jā. Aldis Pinkens?
Jā, divaini diezgan redzēt ir izskatīt iespēju nodot ārpakalpojumā, kad mums Talis pilsētas pārvaldes vadītājs 3 mēneši atpakaļ pierādīja, ka ārpakalpojums mums ir būtiski neizdevīgāks nekā darbinieka esamība tajā amatā. Tā kā tur
tiešām... saliekot kopā to, cik mēs tajā, cik mēs samaksājam šiem darbiniekiem, ko, tas, es nesaukšu varbūt skaļu to ciparu, Tas ir ievērojams.
Ne, bet šeit nav saistības, es gribu teikt, mans viedoklis ir šeit nav saistības ar ārpakalpojumu, šeit saistības ar kaut ko citu. Nevis ar to, vai to dara darbinieks, vai to dara uzņēmums. Tas uzņēmums, es vēlreiz saku, nu pat mums salika blakus divus Talis pilsētā viena, būtībā viens funkcijas patsmit apkopējis, pierādots, cik gadā nesa mums zaudējums, patiesībā pašvaldībai šī pakalpojuma esamība ārpakalpojumā, ja tā var teikt. Tā kā...
Mikrofons.
Nepiekrītu, un es pateikšu dzīvu piemēru. Lauka atbalsta dienas tēka, 802 kvadrātmetri, kādreiz kopa divas apkopējas. Tad bija viena apkopēja, aizgāja uz ārpakalpojumu. Es pajautāju, kādu algu viņai maksā, iznāca puse amata slodze. Pārkārtoja darbu organizāciju, katru dienu nav jāskriena slotu pa visiem kabinetiem un tā tālāk, un tāda ir reālā situācija.
Es jau domāju, ka Audis runāja par to, ka ir iespējams arī uz vietu sākumā pārskatīt tās
slotas. Par namsaimnieku un Talsu pilsētu, tur arī tai aprēķinā, es viņu dienu paskatījos, tur visi pārņemti amati tai aprēķinā nebija diemžēl ielikt. Paldies.
Mēs runājam par divām dažādām lietām, un tas, kāda ir bijusi jūsu pieredze, nenozīmē, ka viņa automātiski ir jāieceļ pašvaldībā. To es redzu, kā tas notiek, un tas patiesībā to es gribēju beigt, es varu sākt. Tādā gadījumā, ja mēs tam esam pieskārušies, es īsti neredzu šī rīcības plānā savu vietu vai savu pienesumu, jo jums ir padomdevēji tādi, kur izmanto argumentus, kāds es neizmantoju. Tāpēc es šobrīd viņu varu paskatīties tikai. Kā informāciju, es vienkārši, es neredzu, ka es varētu jums palīdzēt, jums ir pilnīgi citi kritērija, pēc kuriem jūs nodarbojaties ar personāla resursu vadību. Bet jautājums es uzdotu varu, un to es arī izmantošu. Tāpēc jautājums trešajā punktā slodžu izvērtēšana, kas tas tieši tāds ir domāts bijis? Ko nozīmē darbinieku amatu slodžu izvērtēšana?
Ar to tas bija domāts saistībā ar to, ka mums ir Talsnot pašvaldībā ir darbinieki, kuriem ir vairāk nekā viena slodze. Tas ir tik vienkārši.
Jā, bet nu, ko nozīmē, ko dod izvērtēšana? Kas tur ir galā?
Galā ir tātad ideālais variants ir panākt to, ka tomēr darbiniekam ir viena slodze. Saprotam, ka tas nav ātri un ka tas nav visos, varbūt, variantos iespējams, visos gadījumos, bet nu, vismaz mērķis tāds ir šobrīd.
Jo šī ir tāda, nu, šis nav rezultāts, šis ir process, izvērtēt slodzes. Nu, mums jau ir zināms būtībā, nu, saraksts ir zināms, viņš bija jau zināms vismaz 3 mēneši atpakaļ, kāda ir šī situācija, tur, ja ir mērķis to savest kārtībā, tad tur vairs tas vērtējums ir tikai tāds, tie ir tehnisks dabas jautājums. Labi, bet es sapratu, tātad, kas tas ir. Tā. Nākamais mums ir sestais punkts izskatīt iespēju efektivizēt izglītības iestāžu administrācijas. Ko nozīmē tas vārdiņš efektivizēt? Kurš?
Es gribu par šo jautājumu, es varbūt gribētu teikt, ka dotajā brīdī es laikam nebūšu gatavu runāt. Kaut vai tādēļ, ka nav šis jautājums pārrunāts ar speciālistiem, nav šis jautājums pārrunāts ar izglītības pārvaldi, un tad, kad tas tiks izdarīts, tad es ticamāk varēšu kaut ko nokomentēt vairāk, bet šobrīd es laikam atturēšos no atbildes.
Mm-hmm. Jā, nu, vienkārši tur ir māja mēnesis ar izpildē, un un 30. Maijs, un es domāju, ka tur mēs esam kaut kur tālāk tikuši, bet labi, okay.
Ne, mēs neesam.
Es gribēju saprast darbību vienkārši, kas nozīmē. Līdzīgi ir arī attiecībā uz kultūras iestādēm. Izskatīties, kā lūdzu? Nē, optimizēt bibliotēku darbību to, kā reiz es saprotu. Tev jautājums?
Ar mikrofonu.
Jā, par tad 7. Punkts optimizēt bibliotēku darbību. Kā mēs šeit skatāmies, kādā virzienā?
Tātad, kā jau lielākā daļa jūs droši vien zina, tad, kad uz 2-3 gadus atpakaļ mums tika izstrādāts tātad izvērtējums bibliotēku, viens bija tātad bijušajā Talas novadā, otrs bija brīdī, kad novada apvienojās, tātad par visu šī brīža novada ir biblioteka izvērtējums veikts, tur bija daudz un dažādu priekšlikumu attiecībā varbūt uz tām bibliotekām, kuras mēs varbūt arī varētu aizvērt un arī par darbinieku skaitu. Tas priekšlikums šobrīd izsakot to bija tāds, kad atver šos izvērtējumus vaļā un vēlreiz palūkoties uz viņiem, iespējams, ka tur varētu paņemt kādu labu ideju un paskatīties, vai tik tiešām mums visas bibliotekas ir nepieciešamas un vajadzīgas šobrīd.
Jā, Ants Āboliņš papildinās.
Jā, es varbūt Lauri atbildēšu daļai cenšu uz to jautājumu. Tātad mēs 5. Punktā redzam, ka mums vajadzētu pārskatīt šo jautājumu par pārvalžu apvienību izveidošanu. Tātad jau dažus gadus atpakaļ jau mums figurēja šis modelis, vairāk iespējamie modeļi, kā varētu izskatīties pārvalžu apvienības. Jo es domāju, mēs pie šī brīža situācijas, nu visi saprotam, ka diez vai kādā vietā paliks tikai viena pārvalde, kad šīs apvienības visur būtu jāizveido. Un attiecīgi no tā, ja mēs pie tā nonāksim, ja mēs izveidosim tā kā lielākas šīs apvienības, tad mums ir jāpārskata, tātad gan izglītības iestāžu administrācijas, gan bibliotēkas, gan arī kultūras, nu, kā piemēram stende. Ja, stende jau labu laiku, gan bērnu darbu, gan pirmskolas izglītības iestādē, gan pamatskolē ir viena administrācija. Nu, tas kā piemērs. Nu, līdz ar to, ja mums izveidosies šīs lielākas apvienības, tad mums ir šīs iestādes arī jāpārskata. Es nesaku, ka mēs tagad uzreiz visu momentu optimizēsim, bet tas būs jāpārskata. Nu, tāds pārmērķis saistījums.
Es vēl tādīs replika attiecībā par bibliotekām, tur arī var padomāt par to pieejamību, kā var augstāk nodrošināt, bet ar mazāku ieguldījumu. Jā.
Labi, kolēģi vēl?
Jā, tad varbūt turpina diezgan interesanti klausos šo te informāciju, ka domas priekšsēdētājs sniedz. Domāju, ka mums būs vai nu ļoti jautri, vai ļoti skumarīcības plāna otrā daļa apstiprināšana. Pie šādiem, nezinu, instrumentiem, ar kuriem sasniegt mērķi. Bet okay, tātad, kas varētu būt efektivizēt kultūras iestāžu darbību?
Tas tiešām bija arī saistībā ar pagastu pārvalžu apvienību izveidošanu, un tad vērtēt iespējams, ka veidot kādu kultūras iestāžu tuvāko pagastu kultūras iestāžu apvienību iespējams, ka tas priekšlikums būtu tajā laikā.
Es gribu atzīmēt, ka tās nav iestādes, kas ir pagastu pārvaldēs katrā ziņā.
Tās ir struktūra vienības,
iestādes, jā. Mums ir dažas tikai. Mm. Un jā, labi. Tātad apvienot šīs te mākslas mūzikas skolas, to mēs jau bijām kaut kur redzējuši, bija arī vēstuli viena. Kur nu pat mēs tikām iepazīstināti ar mākslas kultūras centra ieteikumiem, ko darīt vai ko nevajadzētu darīt. Es domāju, tas jums noteikti neko neizteiks.
Bet es gribētu atzīmēt, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar speciālistiem.
Jā, bet nu, tas dokuments stāv manā acu priekšā, un tas ir tas, par ko mēs te runājam šodien, tāpēc nav jau daudz variantu. Tad ir tas 10. Punkts, kur centrālā pārvalde ir ļoti daudz vērtīgu uzdevumu noteikti, bet runa varētu jautājums varētu būt par termiņu. 1. Maijs tiešām jūs šo visu varētu...
Vai līdz 1. Maijam?
Mēnešu, pasotru mēnešu laikā.
Noteikti, nē.
Jā.
Es par to 1. Maiju... tiešām tur ir pirmais
mājas. Jā, nu, tur
jā nē, noteikti to nevar izdarīt pirmās pirmajām mājām.
Es teiktu,
noteikti.
Padomāt, tas ir lielākais no visa, no visa
darba uzsākt, ir centrālajā pārvalde.
Es tieši par to domāju, ka tas lielākais darbs ir tieši CPE darāmais, bet tas termiņš ir visīsākais, ko, ko tur labi jau varēs noformulēt darbu uzdevumu savilkt kopā par šo te...
Šobrīd? Es neņemšu šo šobrīd to darītā. Mhm.
Jā, nu jā.
Es domāju, katram tam solim noteikti termiņu, kas, nu tad, kad ir, ir saprasts, cik tur ir nepieciešams laiks, resursi un pārējais, protams, ir, tur ir darbiniekiem tā padaudz uzdevumu, kas jādara līdz ar to atsevišķi katram noteikti kaut kādu termiņu, kas būtu vismaz orientējuši, ko mēs varam skatīties.
Jā, bet labi atceramies, ka šie tikai priešlikumi nav teicis, ka mēs viņus visus īstenosim. Bet, protams, kā Aldis arī teica, tur ir virkne tāda, ko tiešām var arī ieviest. Un jāskatās, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai to ieviestu katru attiecīgo skolu.
Iespējams, ka būs arī vēl jauna priešlikuma.
Patiesībā es jau arī biju iesūtījis kaut kādas dažas priešlikumas budžeta sagatavošanas brīdī. Šeit viņi tā...
Ir vai no?
Nē, nav.
Šā veidā es viņus nevienu nevar ieraudzīt. Nav. Izņemot darbinieku amatu složa izvērtēšanu, ko es saprotu, ka tas korelē ar to, ko es biju domājis.
Jā, viens no punktiem.
Jā.
Labi, Aldi, droši vien kā vēl ir. Jā, kolēģi. Šobrīd priekšlikuma viedokļa nav nekāda vairāk par šo, jā? Bet nu, katrā ziņā tādi noteikti, ka var būt, un to var darīt jebkurā laikā vēl. Tikai nu, droši vien, ka pēc iespējas ātrākā laikā. Protams, tas ir...
Es palūkšu, varbūt Ieva, tu droši vien varēsi ātrāk atrast tos priekšlikumus, ko Aldis ir iesūtījis. Un es domāju, ka mēs neredzam kādu problēmu, ka mēs viņus pievienojam šim te, šiem priekšlikumiem.
Bet es varbūt, tad mans priekšlikums būtu, pievienosim arī deputātu Alda priekšlikums, bet man varbūt būtu priekšlikums mazliet pārskatīt un aktualizēt pēc šī brīža situācijas, jo viņa ir diezgan krasi mainījusies.
Protams, jau lauds.
Un vēl varbūt tajā brīdī, ja mēs saprotam, ka no priekšlikumiem viņš ir palicis jau par reālu darbību, tad viņu vajadzētu ielikt rīcības plānā. Jo šī ir priekšlikums.
Mm-hmm.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi, paldies ziņotājiem. Un tad mums ir pēdējais šīs dienas kārtības jautājums ir par Sietāles ūdens valsts locekļu amata kandidātu izvērtēšanas procesu. Un tur mums izpildirektors Ivars Haselbaums ziņos. Ivar, lūdzu.
Jā. Šī gada sākumā tika izsludināts konkurs uz diviem valsts locekļiem Talsu ūdenim. Šie divi, tā principā, tika arī izveidot šī atlases komisija, un viņi savu darbu pabeidz 12. Februārī. Pieteicās šo konkursu 14 pretendenti, 13 tika virzīti tālāk uz otro kārtu, un tad uz, pēc otrās kārtas uz sarunām tika aicināt 5 pretendenti. Pēc šīs komisijas darba beigas ziņojumu vai protokolu, es secināms, ka tika virzīt tālāk uz šiem diviem valsts locekļiem, kas mums ir nostiprināts tagad Talsu ūdens arī statūtos, divi pretendenti. Pa šo laiku, kamēr šie pretendenti tagad ir izvirzīti, mums arī atnāca vēstule ar ierosinājumu no esošajiem valdes locekļiem, kā iespējams, ka būtu nepieciešams, lai reorganizētu, lai vadītu šo Talsu ūdeni, būtu nepieciešams viens valdes loceklis, kas nodrošinātu darbu, jo otrais loceklis varētu, no otrā locekļa darbalgs varētu būt ietekme uz tarifu, kas it kā nesot, nu, it kā tagad tas nav iekļauts. Bet paskaidrojot par šo otru valdes locekļa būtību, ko mēs sākotnēji arī redzējām, ka mums pirmais organizācijas process īsti labi nevedās. Un apjoms ir milzīgs, viņš ir laikietilpīgs un tā tālāk. Jo tagad būs nepieciešams, kā teica, darbības kā īpašuma pārreģistrācijas, līguma pārsliekšanas, struktūras izveidojuma, pārvērtēšanas. Man arī šķiet, ka Talsu ūdenim būtu šīs izmaiņas straujāks, tas pārmaiņas būtu nepieciešams. Tad būtu, ko varētu panākt ar šiem diviem valdes locekļiem. Tomēr šis process ieaugst, mums brīžam tas arī nav tas labākais variants, kas mums var dot šos rezultātus. Finanša, kā teikt, dotam iekli Talsu ūdenī ir uzlabojušies, bet to nevarētu teikt, ka tas būtu dēļ efektīgākas darbības, bet tas ir dēļ šī tarifa. Tā, būtu, kad teic šiem diviem valdes locekļiem arī šis te novērtējums, tā kā būtu ietekme, to gan bija aprēķinājuši Talsu ūdens pārstāvi, bet šie aprēķini ir tādi, viņi ir ietekme, bet ne liela, kaut gan mūsu kvalitātes kapitāla nodaļa arī izvērtēja, mēs šo ietekmi neredzējām nemaz pēc šiem aprēķiniem, jau tā salīdzinoši tur viss šie, bet tā divi es uzskatu nav korekti, pilnīgi precīzi aprēķini, jo tur dažādas šie lielumi nav ietverti, kā teiksim, Talsu valsts, Rošas dzēkavu valsts locekļi esošais atalgojums un tam līdzīgs, kas tur ir bijis, kur ir lielāks apjoms un tā tālāk. Nu, lūk, tad var sakot, tagad ir mēs situācija, ka mums ir izvirzīti divi pretendenti. Šī laikā bija arī šis ierosinājums par vienu, arī ir domas priekšsēdētāja ierosinājums, tā kā uz vienu valsts locekļu. Mēs arī tikāmies ar izvirzīto pretendentu uz pārunām. Un arī viņi redzējām, skatījāmies, kāds tas varētu būt. Un tā, tagad, lai pieņem šo lēmumu, pirmkārt būtu, tagad man īsti atjēvāt šī informācija un nepieciešams konsultācijas, es kā esmu šī sabiedrības, kā teica, pārstāvs, bet īpašnieki esat jūs. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi arī tas viedoklis par šo vienu vai diviem valsts locekļiem, lai varētu pieņemt lēmumu, kas būtu atbalstāms.
Bet, Ivar, bet sekojot līdz arī visam tam reorganizācijas procesam, bet jūs personīgais viedoklis tad ir kāds šobrīd?
Mans personīgais viedoklis, ka būtu nepieciešams divi valdes locekļi vismaz tuvāko pusotru divu gadu laikā, jo mums ir būtiski šīs, kā var teikt, struktūrālās pārmaiņas, gan dažādi līgumi, debitori, līgumi, visādi šāds veids pārstrādāšana, kur darbošanās, gan arī mums ir šīs tehniskās lietas jāsakārto, jo mums ir, kā var teikt, ir viens no augstākajiem tarifiem, mums ir ļoti lieli zudumi, ja mēs skatāmies pēdējā laikā atjaunoto tīklu garumus, tad tie mums ir maz, bet mums ir ļoti daudz kilometru, par 50 kilometri šie esošā struktūra, kas ir 24 un vairāk gadu vecs, un tam līdzīgs lietas, ka būtu jādarbojas strauji divās jomās. Tāpēc es uzskatu, ka būtu tā administratīvā un tehniskā, kur būtu administrāvies tā kā debitoriem, tarifiem, pakalpojumiem, līgumiem, tehniskā būtu šie tīkli, zudumi, robeši un tam līdzīgs lietas. Mums arī priekšā ir šo attīrīšanas iekārts un tam līdzīgs rekonstrukcijas. Ļoti strauji būtu jāattīst.
Ejam tad secīgi tālāk ar jautājumiem. Jā, no manas puses tikai tas, ka es nekādīgi nevaru iedomāties, ka nav ietekmes viens vai divi. Tas nav iespējams. Ants Aboliņš pirmais un pēc tam Lauris Pīlaits. Jā, labi.
Šobrīd mums ir četri valdes locekļi, jā? Četri.
Kur?
Kopā ūdens saimniecībā. Tad ir Talsu ūdens, Ziemeļkurzeme, Kolka, Mērsaks. Šobrīd.
Roja.
Jautājums, vai tad, kad ir aprēķināti šie tarifi šajās vietās, valdes locekļu ietekme nebija aprēķināta? Es domāju, ka bija. Un tad, jā, piemēram, administrācijas izmaksām, tā tad es teiktu, ka tad no 4 uz 2 šis, ja mēs skatāmies pēc esošās situācijas, tas būtu samazinājums.
Pēc esošās?
Protams, ka ietekme ir. Man ir jautājums, kāda ir otra valdes locekļa atalgojuma ietekme uz tarifu, cik liela?
Man precīzi aprēķini nav, bet es otrā valsts locekļa skatījumā ar visiem esošajiem valsts locekļiem, tad noteikti tur ir ietaupījums. Bet es pārbaudu šo rēķinu, tur bija kā no kuram bija, vairāk šī aprēķina man ir bijuši, bet nu, viss ir atšķirīgi, bet nu, tur principā iznāk kaut kas.
Nē, man interesē tādā ietekmi uz vienu kubikmetru. Tā mēs runājam par tādu.
To es nepateikšu, precīzi tarīgs, nu?
Es skatos, ka mums ir pieslēgusies valdes locekle, ņemot vairāk, kad arī bija parakstījusi šo te vēstuli, gribētu dzirdēt viedokli, kāpēc, jā, tad man būs jautājums noteikti.
Labdien! Jā, mēs uzrakstījām šo vēstuli, tīri pildot savu pienākumu, lai norādītu uz kapitāla daļu turētājiem, uz to, ka ir iespējami riski. Mēs, protams, šajā brīdī neesam un vēl nevaram precīzi aprēķināt, kāda būs ietekme uz tarifu, bet ņemot vērā to, ka Talsu ūdens esošajā tarifā ir bijis aprēķināt tikai viens valdes locekļu atalgojums, kas ir bijis stipri mazāks nekā šobrīd plānotajiem diviem. Mēs skatījāmies uz šo jautājumu no šāda aspekta. Arī vakardien mums ir finanšu nodaļas vadītāji Talsu ūdenī, nu, iedavusi aprēķini, kas šobrīd ņemot vērā nu, prognozes. Tie tikai kā tiek prognozes, tās noteikti nav neprecīzi aprēķini, varētu būt ietekme divu valdu locekļu atalgojumam 10 centi. Tas ir no 1 kubikmetru, bet tas ir provizors. Protams, tas nevar pateikt, ka tarifs var mainīties tikai no valdu locekļu atalgojuma. Tāpat jāņem vērā ir, ka pievienojamām sabiedrībām varbūt šī finansiālā situācija tomēr varbūt nav bijusi tik laba, runājot, pieņemsim, par kolku, mēsrugu, kur ir tāpat ir dotēts kādā brīdī, tāpat arī ūdens zudumi, un šī saimniecība kā tāda, nu viņi visu laiku prasa ieguldījumus. Arī mūsu uzskats bija tāds, ka nebūtu varbūt ne pirmajā brīdī viens, bet kādu brīdi varētu būt divi, lai uzsāktu šo darbu. Un ievirzīt pareizajās sliedēs, bet no ilgtermiņā tas var atstāt ietekmi, jo zināms ir tas, ka pusgadu laikā būs jāpārreikļu šis tarifs. Tas ir tāds nu, īsumā. Protams, mēs varam sākt ar vienu vairāk tie dati mums ir, reorganizācija iet uz noslēgumu, to līdz mēnešu beigās mēs arī ceram, ka Ziemeļkurzem būs pievienojusies pilnībā, līdz ar to būs pilna datu apjoms, ko mēs varam sākt. Informācija arī tas, ka šajā gadā jau mēs plānojam ieguldīt gan mēstra gūdens saimniecībā, gan kolpā, no apmēram no 70 līdz 80 tūkstošiem šobrīd pēc investīciju plānu ir paredzēt ieguldīt. Tā kā nemitīgs darbs būs mūsu kārtēt viedoklis, ir tas, ka būtu jāstiprina tehniskie šie jautājumi, kā arī nu, varbūt pats valda plociklis nevienmēr varbūt ies un raks, arī mainīs, bet viņš būs ļoti labs kārtēt procesu virzītājs. Tas ir kā īsumā, var pateikt, par vēstu, kāpēc mēs vienkārši norādījam, jo šobrīd patiešām esošajā tarifā nav. Jā, ievērtēts.
Labi.
Jā, mēs runājam tikai par, jā, par talsiem, bet tad man ir jautājums. Viens no tarifu sastādaļām arī ir zudumi. Mums bija zudumu samazināšanas plāns Talsu ūdenī. Viņš ir izpildīts?
Man gribētos teikt, ka nē. Tik precīzi es neesmu tagad. Man nav šo datu, kā teikt, pie rokas.
Jūs esat valdes locekli, un mums bija jāsaprot.
ir mazāk. Ir samazinājies, bet ne
iespējams izpildīt. Tagad, Lauri, ir mazliet cita tēma.
Nē, šeit no tēma. Es patiešu, kāpēc to jautāju, jo šī valdes locekla bija parakstījusi zem vēstules, kur šobrīd saka, ka ilgtermiņā nebija domājis, bet vēstulē bija skaidri pateikts viens valdes loceklis. Un tādēļ es gribēju saprast pamatojumu. Un lai saprast pamatojumu, es uzdodu jautājumus. Tā skaitā par zudumiem, kā mums ir pildījies investīciju plāns, kā mums veicās ar debitoriem, kā mums veicās ar ūdens un kanalizācijas tīklu plānošanu attīstību nākotnē. Tā skaitā šodien mēs aizskārām tēmu par lietas ūdens kanalizāciju. Tas gan nav valdes loceklis, jūs zināt, kuram ir materiāla atbildībā un kam pa viņu jāatbild un kam jāraksta tehnisko noteikumi. Un tas ir tāds milzīgs process, ar kuru jātiek skaidrībā. Un šobrīd, ja man pasaka, kad mums palielinās apjoms, tātad mums pēc tam būs jāizdomā, kāda būs struktūra, kā mēs apkalposim visu plašo novadu, un vēl mans iepriekš pieminētie jautājumi, kas ir jāsadala vienam valdes loceklim, ok, iespējams tas ir, bet līdz šim brīdim, kā jūs minēju, lielāka ietekma tarifam bijusi šie lielie zudumi, kas mums ir ap 30%. Bijušā tāls novadā es nemāku komentēt jau par jaunpievienotajiem. Un ja mēs apgalvojam, ka tas ir viss ok, nu man tā gan neliekās. Man grūti spriest par ilgtermiņu, vai tas ir 5, 3 vai cik gadi, bet sākumā, kamēr mēs pārējam un novedam, tad reorganizācija būs beigusies, bet ar to jau nebeidzās stāsts. Mums būs jāplāno un jāizdomā jauniem valdes locekļiem, kā strādās uzņēmums šajā jaunajā situācijā. Un tas arī būs darbs. Tā kā mans viedoklis viennozīmīgi ir vismaz sākuma periodā, ir jābūt diviem valdes locekļiem. Un visi man iepriekš pieminētie darbi, viņi nav ne to izdarīt veiksmīgi arī pirms tam. Līdz ar to es uzskatu, ka sākuma periodā viennozīmīgi es redzu tikai divas valdes locekļus. Pēc tam varam diskutēt, ja viss aiziet labi.
Labi, paldies, jā. Gais Bērziņš.
Jā, paldies, man ir jautājums drusku no citas skatu punktu. Sagiet, lūdzu, cik tālu šobrīd ir reorganizācijas process un kad mēs varam sagaidīt, ka šis reorganizācijas process būs pilnībā pabeidzies? Mums bija reorganizācijas procesa plāns, ja es atceros.
Reorganizācija beidzās aprīļa sākumā, izņemot Rožu ZKU un Rožu ZKU paredzēts nobeigt ir septembrī. Jā.
Var jātrāk, jā. Labi, vēl?
Un jā, arī tas, man jā, arī tas, kā es neuzstāju to, kā tas būtu ilgtermiņā, bet nu es tuvāko divu gadu laikā redzu tiešām, ka jābūt šiem būt vēlams būt šiem diviem valdes locekļiem, kas ļoti diezgan konstruktīvi, ātri, varbūt arī kardināli, nu, uzlabot, būtu kaut kas jāmaina tals ūdenī, lai uzlabot šo situāciju arī saistībā ar tarifiem, lai mums viņi nepaaugstināties, vismaz apturēt šo augšu pēju un sakārtot šīs lietas.
Jā, paldies. Alts Pinkens.
Jā, runājot par tām izmaksām, kas būtu šobrīd nav ielikts tarifā, bet nākotnē tātad pie diviem valsts locekļiem mūs tā kā stipri sanervozēt. Es baidos, ka šobrīd tarifā nav ielikts arī atalgojums vienam valsts locekļam tādā apmērā, kādā viņš būtu jābūt, vai ne? Tie 3,5 tūkstoši, ko es te redzu vēstulē minam. Arī šāds izmaksas taču tarifā nav.
Ja es ar piebilst, es saprotu, ka nē. Jo pagājušā gada, tals ūdens tarifā tas noteikti nav. Tas ir pagājušā gada tarifs, jā, kur bija cits atalgojums. Jā.
Tāpēc ļoti varētu pieļaut, ka tie minētie 10 centi uz kubikmetru, tas ir tāds apaļš smuks cipars, kas patiesībā ir nenovēršami mazāks, tāpēc, ka arī, nu, ja mēs skaitām tos izdevumus, kas mums tagad palielinātos vai nāktu pa ļaunu vai pa sliktu, bet jūs minējāt, ka tur ir tādi riski vai draudi, vai kas vēl ir par sliktumu otrajam valdes locekli? Mēs nespēju viņu ieraudzīt, izņemot šos papildus izdevumus, ko es teiktu, ka nu, tam uzņēmumam apvienojoties kopā pa visu teritoriju četriem jau pieciem uzņēmiem kopā, nu, tur ir riski, ka kaut kas var noiet greizi, ja viens to nespēja aptvert. Bet kādas vēl ir negatīvas īpašības otram valdes loceklim uzņēmumā? Tas varbūt ne, pat ne Janai. Jana vienkārši minēja, ka tur ir nu, tādas tā kā riski daļ tā otrā, bet ja tas ir tikai tarifs, tad tas ir skaidrs. Bet kādi vēl, kāds vēl ir negatīvi aspekti diviem uzņēmumu vadītājiem? Es zinu, kādi ir negatīvi aspekti vienam uzņēmumu vadītājiem, ja tāds tikai viens ir. Pie mazākās problēmas tev ir jāmeklē ārpusē kāds, kurš pilda valdes locekļu pienākumus, nekavējoties. Bet kādi, kādi ir tādi vēl iebildumi pret to, izņemot tos dažus centus pie tarifa, kurš šobrīd nav, bet mēs, kā mēs dzirdam, šobrīd tarifā nav arī viena valdes locekļa normāla atalgojuma. Ja gadījumā nav šādu citu negatīvu īpašību, tad, tad es teiktu, tie argumenti, kāpēc jāpaliek ir vienam, ir nu, tādi galēji nepietiekami manā ieskatā. Mēs jau esam ilgi un dikti mēģinājuši panākt to, ka, piemēram, liels uzņēmums pie jūra, mums neapmierina viens valsts loceklis, mēs esam aizgājuši uz to, ka viņi ir divi. Šeit ir līdzīga situācija, šis uzņēmums nav mazāks. Un šim uzņēmumam uzdevumi un strateģiskais svarīgums mūsu pašvaldībā ir vēl lielāks, es gribētu teikt. Jo šeit mēs nevaram pat pie labākās gribēšanas veikt iepirkumu, kurš tad mums visā pašvaldībā tagad sniegs ūdens saimniecības pakalpojums. Šim uzņēmumam ir jādarbojas labākajā iespējamajā veidā, pat ja tas šobrīd prasa lielākas izdevumus personāla, kas uz šo apgrozījumu, uz šo tarifu. Es domāju, ka, ja mēs pameklētu, tad mēs tarifā varētu līdzīgi kā pie jūrā ieraudzīt ļoti daudz vietas, kas šos dažus centus varētu nokompensēt. Pie gaumīgas un precīzas uzņēmuma vadības. Tātad šim vadītājiem ir jānes arī spēja atrast iekšpusē optimālāks uzņēmuma finanšu rādītājs. Tātad šis bija mans viens jautājums apvienojumā patiesībā ar manu viedokli, kur man neviens neprasa, bet es viņu vienalga pasaku par valsts locekļu skaitu.
Jā, labi. Labi, paldies, Juzefa Kļava.
Tā, man ir drusku pretējs viedoklis, un es pateikšu, kāpēc. Pirmkārt, mums jādomā, kāds bija reorganizācijas mērķis. Reorganizācijas mērķis ir izmaksu samazināšana, darbības optimizācija. Šī gadījumā, tātad, kā jau Jana skaidroja, šobrīd tarifā ir ielikta iepriekšējā valdes locekļa zemāka alga, nekā viņi ir šobrīd nu, uzsauktā, tie 3500. Es esmu papētījusi ūdens un kanalizācijas tarifus kopā, Kurzemē, mums tarifi bez PVN, Tals ūdenīm ir 5,04 €, Kandavas, kā teikt, viņiem ir atsevišķi 3,40, Kuldīgā 3,10, Tukumā 3,02, Aizputes nāmi 3,23, Saldus 2,86, tie ir internet resursos pieejamie tarifi. Un ja mums jau ir tagad 5,04 € un vēl pieliekot klāt visas šīs lietas, pie kam es dzirdēju no Janas, ka nepieciešami ieguldījumi, jeb investīcijas infrastruktūrā, ja, nezinu, vai tie ir 70 vai 100 tūkstoši, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tie ir primāri, nevis algot vēl vienu valdes locekli, otrkārt, mēs jau paši zinām, ka mēs līdz šim vismaz mērsragu ūdenim dotējām gan pie tarifa, gan pie nu, iepriekšējo kredītu saistību, jeb kredītu līgumu saistību izpildes. Tur arī bija, ja man nav uz brīdi pie rokām, bet ja es nemaldos, tur bija krietni pāri 100 000. Tā visa ir ietekme uz tarifu, un kāpēc? Tad šī brīdī to, ko visu sakat jūs, nu, šis te otras valdes loceklis. Jā, es piekrītu, es zinu, ka Tals ūdenim ir lieli zudumi, bet ja nebūs finansējuma, nebūs resursu, nu ar ko tad tas viens valdes loceklis, ko viņš cilvēks arī var panākt. Tādēļ mans viedoklis šobrīd ir, Tāda veida man arī bijusi ir saruna ar Sijā Ziemeļkurzeme, Bāliņu, aizmirst pēkšņu vārdu, jebkurā gadījumā, ja, katrs ir dzīvojis kā mācējis un tādēļ uz brīdi uzlikt vēl iedzīvotājiem kaut vai 10 centu, tā teikt, slogu, es uzskatu, ka tas nebūtu pareizi, bet tas ir mans privāts viedoklis.
Jā, paldies, Ants Abuliņš.
Jā, kolēģi, reiz mēs pie viedokļiem, tad arī mans personīgais viedoklis, kur es esmu izteicis izpildirektoram, ir tāds, ka būtu jāpaliek pie viena valdes locekļa. Es to saku saistībā ar to, ka es pats esmu darbojies kapitāla sabiedrībās blakus novados, kur vienai kapitāla sabiedrībā ir visas šīs trīs sfēras, gan ūdens apgāde, gan siltuma apgāde, gan nama apsaimniekošana vienā uzņēmumā. Un tur šobrīd arī visā šajos uzņēmumos darbojas viens valdes loceklis, kur ir visas šīs sfēras. Un šeit mēs tā kā vienā ūdens apgādes jomā gribam iecelt divus valdes locekļus. Mums bija arī sarunājā ar šo te pretendentu, kas tā kā ir uzvarējis. Un personīgi man tas iedalgs redās tāds, ka šis cilvēks nav īsti gatavs strādāt ikdienā uz vietas. Viņš šāls daļēji attālināt darbu, kas man personīgi absolūti nav pieņemami. Ja mums ir kandidāts uz šo valdi, tad es uzskatu, viņam ir katru dienu jābūt uz vietas. Jo tieši tā, kā mēs izmenējam, darba apjoms ir ļoti liels. Un manā ieskatā, ja mēs paliekam pie vienu valdes locekļa, jā, mēs varam stiprināt šo te tehnisko vai un kaut kādu struktūrālo pāraudzību, ja, kā ir minēts pagaidu valdes šajā ziņojumā. Jo pēc idejas jau tieši šie tehniskie speciālisti, kas ir attiecīgās vietās uz vietas, viņi ir atslēgas cilvēki. Vai tajā vietā viss darbosies tā, kā tam jābūt. Jo, kā Juzefa arī minēja, ne jau valdes loceklis vēl viens, papildus valdes loceklis atrisinās ūdens zudumus. Ja mums nebūs nauda tīkla atjaunošanai, tad arī mēs varam kaut 5 saldus locekļus ielikt, tā problēma neatrisināsies. Nu, tāds ir mans viedoklis, kad mēs šobrīd esam novec tādā situācijā, un papildus mākslīgi izveidot vēl vienu saldus locekļu vietu, lai otrs saldus locekļus varētu strādāt daļai attālināti, es šim nepiekrītu. Paldies.
Jā, paldies, Lauris Pīlēdzi.
Jā, man jautājums. Tad pieminējāt, ka esat strādājis kapitāla sabiedrībā, kur viens valdes loceklis var šo visu. Vai jūs šīs te kapitāla sabiedrības varat nolikt vienā plauktiņā un pateikt, ka dabās ir vienāds tāds sakārtotības pakāpe? Tajā bija viss ok, un mums arī ir viss ok. Vai arī tur bija kaut kādas, ja viem ielaists problēmas, kurš gadiem nav risināts?
Es gribētu teikt, tas ir gandrīz visās kapitāla sabiedrībās. Neviena nav tāds ideālais variants, kur ir visi jauni tīkli. Viss ir perfekti sakārtots. Jā, mēs strādājam pie daudz kā, lai uzlabotu, bet es nevaru teikt, ka kāda kapitāla sabiedrība ir perfekti sakārtota. Mums ir tāds nav.
Vai jūs zināt, kāds debitori? Parāds šobrīd. Debitori, kāda ir tavs ūdri?
Nē, to es neesmu interesēju.
Valdes locekli varbūt var pateikt.
Kaut kur ap 300 pār tūkstoši, man liekas.
Un jūs domājat, tātad tī 300 pār tūkstoši? Vai jūs domājat, tas ir ok?
Bet ne jau valdes locekli atrisinās.
Tātad valdes, jā, kur šo visu virz uz priekšu un kurš par to visu atbildi? Sāksim ar to, atbildi.
Atbild valdi, bet es nepiekrītu, ka valdes locekliem būtu jānodarbojas ar debitoriem. Nē, tam ir juristi vai speciālisti. Jā.
Labi, kolēģi, bet nē, diskutējam, tas viss ir labi un ir arī vajadzīgi. Es teiksim, no savas puses arī uzskatu, man ir divajās domas arī strādājis kapitāla sabiedrībās. Es zinu, ka ir bijuši gadījumi, kad es esmu bijis viens lielā kapitāla sabiedrībā un kas saka, ir sanācis, pat jāsaka, daži nepatīkšanās tikai dēļ tā, ka es biju viens un attiecībā pret sevi biju spiests pieņemt lēmumu, par ko ir lēmis, teiksim, kapitāla daļa turētājs. Tāda situācija ir, tas ir tad, kad ir viens, bet divi arī netrisina neko, jo, teiksim, divi cilvēki valdē, tas nozīmē, ka lēmums ir viens pret vienu un gala vārds tik un tā ir valsts priekšsēdētājiem. Tad, ja gribētu pavisam tā, lai četri acu princips vai vēl, kas saka, tāds caurspiedīgums, tad ir vajadzīgi trīs un tas ir neadekvāti. Tas ir neadekvāti, tā kā es vēl varētu piekristu, ka divi valdes locekļi būtu pašā sākuma līdz mēs pabeidzām reorganizāciju, ieskaitot, teiksim, arī ROS, CKU, bet, nu, te ir tas galvenais uzdevums valsts locekļiem tomēr strādāt pilnu jaudu, un tas ir tas, kas arī mani mulsina, ka, ja mēs ejam uz diviem valsts locekļiem, tad ir tā, ka viens varētu strādāt nepilnu darbu laiku, tad, manuprāt, šis nav tas pareizākais risinājums tā vismaz uz šobrīd, izklausās arī parunājot ar pretendenti. Sākumā cēl Ivars, jā, pēc tam vārds pīlēts.
Es par šiem diviem valsts locekļiem pieņemot lēmumu, par diviem valsts locekļiem nevienā brīdī nebija doma, ka viens strādās attālināt vai viens strādās klātienē. Nu, tas bija tas, kas jau no sākotnēji, lai mēs varētu panākt, un es arī vēl tagad tā domāju pie diviem valsts locekļiem, panāktu šo struktūru sakārtošanu gan administratīvi, ieskaitot visos debitors par 300, tik 31 tūkstoši, bet arī šīs pašas tehniskos jautājumus, lai būtu virzītājs spēks, jo kur mums visur daudz, kas ir saistībā ar visiem zudumiem, tas arī būtu šie pieslēguma robežas, kur mums ir daudz ir privātos īpašumos, un tā tālāk, tā kā tur ir ko darīt, mums arī šie jaunie izaicinājumi ir, kur jaunais NAI veidojās, un mums šis duņu centrs, tās viss tehniskas lietas, un tāpēc tas ir domāts, es neuzstāju, ka tam būtu ilglaicīgi, bet tas tieši bija domāts jau sākotnē, lai šis uzrāviens, vai kā var pateikt, uzlikšana uz sliedēm, kaut gan tagad arī nevar noliekt valsts locekļi strādā, ar atdevu un izpratni, bet nu, tas mēģis mums izveidot šos divus, jau paredzot tos divus valsts locekļus, kļūst nu, panākt šo efektivitāti. Nu tā, tas bija mans tas skaidrojums.
Labi, paldies. Jā, paldies.
Jā, es nevienā brīdī nerunāju par personālajām, un es nezinu, vai kāds ir gatavs strādāt pilnu vai daļai darbu laiku. Vispār neesmu tēmā par šo. Es runāju par būtību. Un, bet es vēl saklausīju, tātad es sapratu pretendents, ar ko jūs esat runājis, ir izteicis gatavības rādāt daļēju darbu laiku. Ko, un jūs teicāt, ka tāda situācija nav pieļaujama, tad teorētiski sanāk tā, ka mums viens no valdes locekļiem pēc jūsu teiktām neatbilst. Kā mēs rīkojamies tālāk?
Tātad, jā, es papildināšu. Mums bija tikšanās ar tātad Vincēlu kungu, viens no šiem pretendentiem, ja es nezinu, vai ir izvērtējums jau līdz galam, vai respektīvi, nu, kad viņš varētu būt viens no šiem valdes locekļiem, un viņa vārdi bija tie, ka viņš nāks pie mums, ja viņš tiks apstiprināts valdē ar iesniegumu par amata savienošanu. Tie bija viņu vārdi, un nu, līdz ar to tāpēc mums arī tās domas dalījās, kad, nu, es neredzu, kad, ja cilvēks varētu būt šeit Talsu ūdenī divas vai trīs dienas nedēļā tikai un pārējā laikā Rīgā, es neredzu šādu iespēju strādāt. Un tāpēc man tas pirmais iespējas, kādēļ ir vajadzīgi divu valdes locekļi, ir tāds, kad, kā jau es minēju, nu, tāds ir mans personīgais viedoklis.
Nu, es tikai varbūt arī varu mazliet piebilst, ka ir vēl nu, viena lieta pieļaujama, ka cilvēki no valsts locekļu īstenībā strādā. Tas nav gluži tā, ka ir no 8 līdz 5 darbs. Īstenībā valsts locekļu darbs ir kaut kas daudz savādāks, daudz plašāks. Un nu, tas varbūt nenozīmē, ka viņi jābūti kabinetā. Tur visu nedēļu, visu 5 dienas iespējams, ka tās varbūt arī 4, viņš var braukāt vienu dienu rojā, vienu dienu mērsargā, vienu dienu vēl kaut kur un kaut ko varbūt darīt iespējams. Tā kā nu, to valsts locekļu darbu, protams, nevar mērīt tikai vienkārši stundās. Varbūt tas ir kaut kas mazliet nopietnāks. Alds Pinkaits, pēc tam Lauris Pīlēčs.
Jā, ir labi, ka mēs tad tā izmantojam savus pieredzes, bet nu, es kaut kā kategoriski nepiekritīšu, ka uzņēmumā, kurš šobrīd prasa uzmanību un patiesībā ir ļoti lielā reorganizācijas procesā, vadītājam, vadītājs varētu kaut kur attālināt, kaut kur planēt. Varbūt domas priekšsēdētāja vietnieks var planēt kaut kur un neatrasties kabinetā, bet es teiktu, ka uzņēmums ir būtis vismaz šajā stadijā tāls ūdens, būtu jāvada katru dienu klāt esamībā. Un tas ir labi, ka jums ir bijusi pārunas arī ar potenciāliem kandidātiem, bet es nesapratu, kāpēc mēs koncentrējamies uz to vienu cilvēku. Jūs teicāt, ka 13 tika izvērtēti, ja vienam no potenciālajiem vadītājiem neapmierina mūsu darba nosacījumi, kamdēļ mēs vispār turpinām sarunu par šo tēmu un neņemam vienkārši nākošo piemēroto kā kandidātu, vai tur nebija citu piemērotu vadītāju vairs no tiem atlikušajiem 13?
Nu, faktiski taisnība, ka mums vajadzētu runāt par būtību šobrīd, vai mēs runājam par vieniem vai par diviem.
Nē, nu, jūs pacēlāt tēmu par pretendentu un to minot, ka aizdomas par to, ka mums divi ir vajadzīgi tāpēc, lai viens varētu strādāt attālināti. Es tā to nolasīju, es kad nolasīju nepareizi, tad labojiet mani, bet tā tad jūs noraidāt šo te iespēju Talsu ūdenī būt diviem valsts locekļiem lielā mērā tādēļ, ka viens no potenciālajiem vadītājiem gribētu strādāt nepilndarbu laiku, un tātad attiecīgi tas otrs strādā tā kā pilnu, un tādā veidā viņi tā kā sakompensētu būtībā viena vadītāja nu, to ieguldījumu. Jā, un tādā gadījumā un jautājums no Ivaram, kas tur ar tiem pārējiem konkursa dalībniekiem, tur ir vēl iespējams kāds, kurš atbilst mūsu prasībā.
Kā jau teicu, pieci
bija. Bez vārdiem, bez kāda.
Es jau gribēju to piebilst, var, nu, mums nevajadzētu publiski apspriest personālis, kamēr no lēmums pieņēmts, un tas viņu jau ir kaitē kaut kur tālākās darbībās, rīcībās. Otrs kapitā valsts loceklis jau nav 8 stundu darbdienu, tas ir 24 stundas darbdienas. Tā kā tas izvērtējums klātesamību vai attālinātību, tas būtu pakārtots jautājums, un to varētu secināt pēc veiktajiem darbiem un uzņēmumu augšupē vai darbības.
Jā, bet man tas jautājums bija
par... Nāko ir tas, ka mums viens pretendents ļoti izcēlās, kas savāc punktus, tad ir nākošais otrais loceklis vēl ir vairāk, kā var teikt, stabilu otro vietu dabūju, un tad ir šīs trešās, ceturtās vietas ir zemāks, nu, diezgan līdzvērtīgs. Un viens tā atkrit, es nezinu, tad varbūt Dairai būtu jāprasa, jo es šīs atlases komisijā nepiedalījos, tur bija pretendenta principā komisija, kur piedalājās no turības, no tukuma novada mūsu jurists, un kas vēl tur bija, ka tā var teikt, diezgan neatkarīga komisija, un viņu ieteikums, ko viņi redz, ka var virzīt tālāk divus.
Nu jā, bet mēs tikko secinājām, nu kāpēc šī saruna vispār sākas, tāpēc, ka es aicinātu būt ļoti uzmanīgam par tēmu, uzskats, ka šeit varētu vadīt pa telefonu uzņēmumu, kurš ir reorganizācijas procesā, kurš nebūtu, nav ne gluts, ne četri vai pieci veiksmīgi līdz šīm ideāli strādājuši uzņēmumu saliekās kopā un turpin tikpat veiksmīgi rolēt uz priekšu. Un te nu es gribētu gan piekrist domas priekšsēdētājiem uzņēmumam, ir jāvada viņā atrodoties šādās brīžos. Un līdz ar to es teikšu tā, ja pretendentam bija zināmi nosacījumi, tad kādi vairs tur varētu būt ultimāti pa tēmu. Es vadīšu viņu no datora vai no lidmašīnas vai no kā tāda. Tas man liekas dīvaini. Viedoklis, tas nav jautājums. Tātad principā izvēle vēl varētu būt, bet es tomēr arī gribētu saprast, mēs te vienkārši tā parunājam, lai jūs izdarītu kā iepriekš nolēmts, vai šim visam ir kāda nozīme šai diskusijai. Nu, jo pēc būtības izpildu direktoru dara, kā grib. Un...
Manuprāt, ka izpildu direktoram tieši tāds arī mērķis, saprast vismaz attīstības komitejas locekļu viedokli par šo. Nu, savādāk, ka šis jautājums šeit nebūtu, vai ne? Ivar, es tā domāju.
Jā, tāpēc arī šis jautājums radās jau
mēs deputāti. Mēs varam vienkārši pa vienam izteikt savu viedokli.
Lauri, pieprasījām pagaišreiz paskaidrot par šo, cik tāli ir tikuši ar šo kandidātu izvēlu, bet nu, šis jautājums ir gan kandidāts, gan ar šo valsts locekļu skaitu ir saistīts. Tāpēc arī šis jautājums pacēlās. Es varu piekrist tikai Aldim, ka nevar strādāt lidmašīnā vadīt uzņēmumu, tam līdzīgs tāds lietas. Nu, bet ja vēl trešo, nezinu, varbūt var uzdot, bet arī varbūt nav, ja tā runājot ar komisijas pārstāvjiem, vai jau priekšsētāji runāja, kad no pārējiem, nu, varētu būt, bet pārliecība, ka viņi varētu būt valsts locekļi atbilstoši mūsu prasībām, īsti pārliecība negūt.
Labi, paldies, sapratu, bet nu, es katrā ziņā savukārt saklausīju no domas vadības puses būtībā neslēptu uzdevumu, nodrošināt vienu valsts locekli un punktu. Tāpēc es vaicāju, kāda jēga no mūsu sarunas, ja jums tas viss jau šobrīd ir skaidrs. Ir labi, ka jūs izmantojat savu iepriekšējo pieredzi, bet kā jau Lauris teica, ziniet, uzņēmums no uzņēmuma atšķiras, un tāpēc jāskatās ir tas, par ko mēs šeit runājam. Šim uzņēmumam šobrīd, bet īpaši, ja mēs izmantojam argumentācijā tādas lietas, kā, nu, ietekme uz tarifu, bet neviens nevar pateikt, kāda viņa ir, vai viņa vispār ir, vai tam ir kaut kāda nozīme situācijā, par kur mēs runājam tieši šobrīd, pie tā apgrozījuma, kas uzņēmums šobrīd ir. Tik ilgi, kamēr man nav saprotami dati, par kādiem skaitļiem mēs runājam pie tarifa, eventuālā, pie kam nu patās nu, nākotnē izstrādājumā, tad kā mēs varam novērtēt, vai tā ietekme vispār ir tāda, par kuru mums šeit, mēs domājam, ka mēs šeit runājot iespējams vairāk naudu patērējam nekā šis valsts loceklis no mūsu tarifa. Bet es, ko es gribēju atzīmēt, te pieskārās iepriekšējai darbībai un iepriekšējā talas ūdens vadītāja algai. Es gribētu teikt, ar šito te nu gan nevajadzēja lielīties par to, ka tā alga ir bijusi tāda, par ko patiesībā šāds uzņēmums nekad nebūtu bijis jāvada nevienatnē, ne trietnē. Tas, ka tas līdz šim ir veiksmīgi izdevies, es teiktu, tas būtu jānorok kaut kur zem galda un nekad tam jautājumam nav jāķerās klāt. Varbūt mēs tieši šī diskusija mums ir tieši tā iemesla dēļ, ka tas bija kategoriski nepareizs pieņēmums, ka šādu uzņēmumu var vadīt pa 1000 eiro mēnesī. Un no tā arī viss tās problēmas aug. Mēs gribam salīdzināt, kādi bija izdevumi tad, kad bija viens valsts loceklis ar 1,5 tūkstoši, kurš nezinu, cik gados tika iegūts šis pieaugums, ar situāciju, kur mēs gribam nodrošināt šobrīd uzņēmumā, no kur mēs sagaidām lielu un varenu attīstību. Vismaz es viņu sagaidu. Man tas šķiet svarīgi. Tas ir jautājums, kāpēc mēs par to runājam. Mēs pat runājam tāpēc, ka šobrīd tas uzņēmums būtībā ir jauns. Tas nekas, ka viņš ir var nosaukumu tālas ūdens, bet nu, pēc būtības viņam ir klāt teritorijas, kuras ir samērojams ar iepriekšējo šo te uzņēmumu tātad apjomu un sarežģītību. Tas nav tas pats uzņēmums vairāk, kāds viņš bija laikā, kad viņu vadīja Igors Kuda. Viens pats. Un saku, daudz kas ir izskaidrojums ar to, ko pašvaldība atļāvās viņam noteikti kā atlīdzība. Man par to būtu kauns bijis.
Labi, kolēģi, paldies, Jānis Abuliņš, pēc tam Ansa strādās.
Jā, par cik no Aldi bija tāda replika manā virzienā. Un no Aldi mēs taču visi šeit izsakām viedokļus. Jums ir viens viedoklis, un man citāts, Jūzefai vēl cits, Laurina cits. Nu, nevajag uzreiz manu viedokli uztvert kā norādījumu vienīgo pareizo izpildu direktoram. Tas tā absolūti nav. Un man jautājums, bet vai izpildu direktoram kļuva šobrīd skaidrāks, tad kā viņam rīkoties, jo mums domas dalījās. Nu, vai jums tiešām tap šobrīd skaidrāk, ja jums vēl jāpadomā, tad vai būs viens vai divi valdes locekļi?
Vēl nav izteikuši viss Ansa Stratos, tomēr tad beigās varbūt, jo Ansa Stratos pacels rokas pēc tam Gaisa Bērziņš vēl, un tad varbūt. Lūdzu.
Labdien. Man jautājums tāds, cik šobrīd statūtos ir paredzēt valsts locekļi?
Divi.
Šobrīd jau ir divi.
Jā.
Labi, un no kura brīža jau mums ir divi?
No kura brīža ir divi jautājumi?
No pagājušā gada beigām nepateikšu datumu.
Tad, kad sākās reorganizācijas process, jo?
Nē. Pirms konkursa.
Pirms konkursa un tas pamatojums statūtu grozījumiem apstiprināja kapitāla daļu turētājs, ja?
Pārstāvs, jā.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvs, un tanī brīdī kāds toreiz bija pamatojums, lai izveikšu statūto šādus grozījumus?
Pār
tas bija klausīts uz kaut kādu izvērtējumu vai kā savādāk?
Izvērtējums nebija, bija galvenā doma, ka panākt tavs ūdens valdes efektivitāti. Ņemot vērā, balstītos uz iepriekšējām par šo pakalpojumu, kā var teikt, kvalitāti par pakalpojumu, par šo tehnisko nodrošināja, par tehnisko izpildījumu un dažādu veidu, bet tādu izvērtējumu nebija.
Vai Dāra gribēja kaut ko komentēt uz šo?
Jā, lēmums par statūtu grozījumiem mums bija jāpieņem kopā dalībnieku sapulcē ar lēmumu par reorganizāciju. Slēdzot reorganizācijas līgumu, pieņemot lēmumu par kapitāla sabiedrību reorganizāciju, tātad mums jau bija šis plāns, ka mums būs divi valdes locekļi, un atbilstot komersa likuma regulējumam, tad reizē ar lēmumu par reorganizāciju mums bija jāpieņem lēmums par statūtu grozījumiem.
Vai šobrīd mums grozot, nevis mums, bet kapitāla daļa turētājiem iespējams grozot statūtus atpakaļ uz vienu valdes locekli, mums tas ietekmē arī lēmumu par reorganizāciju? Vai reorganizācijas domāju, līguma izpildi?
Nē, līguma tas neietekmē.
Tad otrs jautājums pirms viedokļa. Kapitāla daļa turētāja pārstāvis 23. gada 6. aprīlī ar lēmumu ir apstiprinājis uzņēmumam vidējas darbības stratēģiju 23. un 25. gadam, kurā tajā skaitā ir noteicis 6 finanšu mērķus un, ja nemaldos, 6 arī nefinanšu mērķus. Kā 23. Gadā ir veicies ar šo mērķu izpildi?
Mums vēl nav saņemta informācija no Talsu ūdens.
Mums ir kaut kāds termiņš, plāns, kad to mēs varētu dabūt?
15. marts, kad jāiesniedz 2023. Gada pārskats, tātad kopā ar šo finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
Varbūt pašam kapitāla daļa turētāja pārstāvjiem, par cik tas datums jau ir tūlīt rītdien, ir informācija, kā mums ir veicies 23. Gadā ar šiem mērķiem.
Ir informācija par pagājušā gada rezultātiem, vismaz provizoriski,
kā ir veicies ar mērķiem? Nē, nav. Tad droši vien visticamāk to varētu likt uz finanšu. Kad saņem šo iepazīties un noinformēt.
Ne, nu, droši vien, ka tas ir attīstības komitejas jautājums, tad nākamā mēnesi visticamā. Bet, nu, tad es tā pāriešu pie savu viedokļā. Es teiktu, ka nu, gluži domas kompetencei nav lemt par sabiedrības valdes locekļu skaitu. Mums tomēr primāri vajadzētu vairāk koncentrēties uz stratēģijā noteikto mērķu izpildi un šiem rezultātiem. Un ja mēs šos mērķus finanšu vai nefinanšu vai abus divus nespējam sasniegt, un mums ir skaidri redzams pamatojums, ka lai šos mērķus sasniegt, mums pietrūkst valdes locekļu viens, divi vai trīs, nu, tad droši vien arī būtu pamats šādu valdes locekļu skaitu noteikt, bet tā, jebkurā gadījumā ir kapitāla daļa turētāja kompetence. Tas pie viedokļiem.
Jā, protams, paldies. Paldies, jā, Gaidu Bērziņš.
Jā, paldies. Piekrītot kolēģi Anda Strato izteiktajām viedoklim par to, ka šis varbūt nav gluži domas kompetences jautājums attiecībā par valdes locekļu skaitu, bet klausoties šo te informāciju, kas ir izskanējis gan šajā domas sēdē, gan arī nu, sekojot līdz reorganizācijas procesam un arī no, publiskā vidē esošo informāciju, mans personīgais viedoklis ir, ka šobrīd visdrīzāk, kamēr nav pabeigta reorganizācija, varētu palikt šie divi valdes locekļi. Es nezinu, vai ir valdes nolikums par kompetenču sadali, jo nu, dažkārt kapitāla sabiedrībās, kur ir vairāk valdes locekļi, tiek izveidots valdes nolikums, kur tad sadala šīs kompetences, ja ir. Ja ir tas, tad ir svarīgi, teiksim, nu, vai, vai šis viens valdes loceklis ar tām kompetencēm, kas nu, tagad būs pēc šīs reorganizācijas, nu, ja tā varētu teikt, tiks galā un spēs izpildīt šos no pienākumus paturot prātā, ka valdes loceklim ir jārīkojas kā krietam un rūpīgam saimniekam, tas nozīmē to, ka viņš nevar palaist kaut ko garām, kaut kādus termiņus un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka šobrīd es to redzētu tā, bet man nav ļoti tādas padziļināti izvērtētas argumentācijas, es tikai balstos no tās informācijas, kas ir manā rīcībā. Savukārt, nu, pie tādas, ja varētu teikt, normālā režīmā strādājoša komersanta, komersdarbības, nu, iespējams, ka var iztikt arī ar vienu valdes locekli, jo precedents ir, tad tā sūdnim līdz šim bija viens valdes loceklis, tā kā, nu, tas būtu tāds viss apkopojums iedoklim, paldies.
Labi, paldies, jā, paldies, vai Launis Pinkēns jau audzu.
Man viens jautājums varbūt nobrieda, vai es nezinu, kā to nosaukt. Lūgums izpildu direktoram kā kapitāldaļu turētāju pārstāvim, nu, lai es varētu pārliecināties, vai ja ir nepieciešams, lai mēs būtu gūt kaut kādu pārliecību padziļinātāk, vai varbūt arī paša, tas tiešām varētu noderēt, ja mēs runājam par šo te iespējamiem kaut kādiem riskiem uz budžetu un tarifiem. Es domāju, ka mums tomēr būtu svētīgi saprast līdz galam par kādu starpību vai relatīvu, teiksim, situāciju ar vienu valsts locekļu, situāciju ar diviem valsts locekļiem, kāda ir šī ietekme uz tarifu. Nu tā precīzi, tā kā lai var saprast 1 cents, 2 centi vai 20 centi par vienu valdes locekli, ko tas mums dod vai nedod, jo samērā nu, tas ir labi, tu noņemsim no darba vietu un kaut kādas transporta izdevums vai ko tādu, bet tīri viņa atalgojums. Nu, tomēr tam rēķinam vajadzētu būt kaut kādā veidā iegūstamam un autorizētam, ka viņam var ticēt. Es domāju, ka jums tas nenāktu pasliktu arī sapratnēji, un ja tās tiek iegūtas, arī varētu padalīties ar, vismaz ar mani, jo tad varētu saprast, vai mēs te gadījumā nerunājam par mikroskopisku ietekmi uz Talsu ūdens budžetu.
To var izdarīt?
Mhm. Nu tā, lai var ticēt, jo es saprotu, ka varianti ir bijuši, bet īsti viņi atšķirās.
Un gribētu vēl pie reizes gaidījumu atbildēt, ka bija šīs redzējumi, iepirkuma konkursa ar šīs redzējumus, un šiem valsts locekļiem bija dažādi veidi šīs prezentācijas un darbības virzieni, kas būtu jādara un kā jādara. Un bija diezgan izvērsti, un šim vienam valsts locim šīs redzējums par kompetentēm un sadalījums un kādi veicamie darbi jau principā ļoti precīzā secībā tādi ir no to, paskatoties no šiem, arī diezgan nu, tāds redzējums vai skatījums uz to par atbilstību un veicamiem darbiem un kā tiks tas darīts, nu, radās.
Jā, labi, kolēģi, paldies. Nu, jebkurā gadījumā tas, nezinu, tas palīdz izpildu direktoram šīs dienas šī te jautājuma izskatīšana, izvērtēšana, bet, protams, ka tā ir jūs kompetence, nu, gribējāt dzirdēt komisijas locekļus, komitejas locekļus viedoklis, nu, tad te viņi šobrīd arī izskanējuši. Tā kā, lai mums lepam jāpiņam jūs, bet es skatos, Lauris pielēs vēl piecēlas rodas,
jā, kā arī vēl ir sakāms. Jā, tātad no šīs diskusijas, cik es sapratu, mums ir problēma ar potenciālo pretendentu. Neviens, cik es dzirdēju, no jums nav gatavs apstiprināt, jo viņš ir uz nepilnu laiku. Tad man jautājums, kāda būs turpmākā rīcība, un vai tad, kad tiks pielams lēmums, jūs varētu nu, painformēt arī, kāds tad ir tas gala lēmums?
Es tikai par to nepilnu laiku, ja tā saprast pareizi un nepareizi, jo mēs runājam par valsts locekļu darbu laiku uzskaita, kā tāda, nu, viņa jau uzskaita, kā tāda nav, bet tas pavisam savādāks darbs, tas nav no 8 līdz 5. Tā es... varianti var būt visādi, jā, tas nav tā, ka tikai...
Jā, man ir skaidrs, valdes loceklis atbildīgs par visu, kas notiek uzņēmumā, visu 24 stundas.
Jā.
Bet idejiski šeit izskanē, jūs jau pašteicāt, tātad 5 dienas klātienē. Kāda būs tālākā rīcība attiecībā par šo jautājumu, un kad varētu būt pieņemts lēmums, un tad, kad viņš pieņems, tad varētu noziņot arī deputātiem?
Nu, es to saskatu, pirmais šis aprēķins par šo ietekmi uz tarifu, Ja tas, tā kā minēja, tas tarifu, ietiekums tarifu ir mikroskopisks vai nav, tad paliek atklāt. Nu, tad vairs noņemās jautājums viens vai divi, tad es saprotu, paliek divi valsts locekļi. Otrais par šo darba laiku, kā jau minējām, tas ir 24/7, bet es gūs no viņa apliecinājumu, ka tas noteikti nebūs divas vai trīs, ka viņš varētu būt trīs un četras atkarībā no apstākļiem, ko viņš veiks, un viņa tā klāt būtu un būs esošs nu, pēc tām pēdējām ziņām, ko viņš man ir sniedzis. Ar tā doma viņš arī kā doma pārcelties uz Talsiem. Bet tas ir cits stāsts. Tas stāsts, jā, man tai pārliecībai, nu, es tā īsti arī dzīvē retkur arī šis valsts loceklis ir nu, no 8 līdz 5 un katru dienu. Nu, es pieļauju, ka ja šīs darbības notiek un zin cilvēks, ko viņš dar un kas viņam būtu jādara un dažādu veidu dokumentu gatavošanas, vai tas būtu atbilstoši uz vietas jādara vai kaut kur citur, nu, es arī tā īsti nebūtu tik kategorisks, jo daudz darbs var darīt citur un var darīt pat efektīgāk, varbūt, kur viņi netraucas tam līdzīgs un tās lietas, bet tas jau ir katra izvēlētā darba stils. No šīm valsts locekli vai locekļiem ir šīs atskaits par šiem iegūtajiem rezultātiem un izpildītajiem darbiem. Tāds ir mans uzskaits.
Nu. Labi, kolēģi, paldies. Nu, katrā ziņā šeit neviens lēmums netiek pieņemts. Ja? Tā kā tas viens vai divi, tas būs jālēma jums ir šobrīd, jā, bet nu, katrā ziņā es tā no savas puses arī, nu, mēs tā paskatījām, kaut ir 3,5 tūkstoši, reiz 12, 42 tūkstoši gadā, vēl transports, vēl kaut kas. Tā kā glūži teikt, ka tas ir, tā kā nemaz neko neizmaksā, tā droši vien, ka nevar. Bet, nu jā, nu, lai šīs dienas diskusija palīdz jums pieņemt pareizu lēmumu. Kolēģi, labi, ir vēl kaut kas? Ja nē, tad šobrīd es saku visiem paldies. Esam iekļāvušies darba laikā. Paldies par darbu visiem darbiniekiem un paldies par darbu komitejas locekļiem.